2009 yildan beri o'tadigan yillik maslahat kengashlaridan maqsad oradagi masalalarni bir davrada yuzma-yuz o'tirib, birma-bir ko'rib chiqish. Xo'sh, ular shu paytgacha qanday samara berdi degan savolga yetakchi diplomatlar qisqa qilib, bugun bir-birimizni yaxshiroq tushunamiz deya javob beradi. AQShning Toshkentdagi elchisi Jorj Kroll ham ayni damda Vashingtonda, O'zbekiston delegatsiyasida Abdulaziz Komilovdan tashqari yana Senat Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev, Milliy xavfsizlik kengashidan Bobur Usmonov va Oliy Majlis a'zosi Qonunchilik palatasida demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari qo'mitasining raisi Akmal Saidov ham bor. O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida o'tgan tadbirda tomonlar hamkorlik uchun bir-biriga minnatdorchilik bildirdi va bugun ular qanchalik yaqin ekani e'tirof etildi.
We look forward to having dialogue that continues to deepen and strengthen that collaboration. It's a full-ranging dialogue and we discuss all of the areas of convergence between our two countries.
Davlat kotibi muovini Nisha Biswal xonim deydiki, Afg'oniston borasida birga ishlab kelayotgani uchun O'zbekiston alohida tahsinga sazovor. Respublika qo'shni davlatga elektr toki uzatadi hamda xalqaro koalitsiya yuki olib o'tiladigan yo'nalishning ajralmas qismi.
The United States has an enduring commitment to the region. We see US relationship with the countries of Central Asia as being an important
10 dekabr kuni delegatsiya Kongressda Senat va Vakillar palatasining tashqi aloqalar qo'mitalari a'zolari bilan suhbat qurdi. Keksa kongressman, respublikachi qonunchi Dana Rorabaker O'zbekistonga yordamni oshirishga undayotgan siyosatchilardan. U prezident Islom Karimovni Amerikaning azaliy do'sti deb ataydi. Terrorizmga qarshi kurashda Vashingtonni doimo quvvatlab kelgan deya maqtaydi.
And we realize there's been stresses and strains, but when we look back and see who's been our friend and who we should try to work with and strengthen our relationship with, it comes down to Uzbekistan.
Shunisi aniqki, muzokaralarda biror yangi kelishuv yoki bitim haqida gap ketayotgani yo'q. Amaldagi hamkorlikni mustahkamlash, yechimini kutayotgan masalalar yuzasidan fikr almashish va yaqin kelajakda ko'zlanayotgan maqsadlarni tushuntirish. Afg'oniston asosiy mavzu. Obama ma'muriyati afg'on rahbari Hamid Karzaydan xavfsizlik bitimini tezroq imzolab, 2014 yilning iyul oyidan keyingi ahvol bo'yicha kelishib olishni so'ramoqda. Vashington notinch mamlakatda qancha askar qoldiradi yo umuman qoldirmaydimi? Mana shu hamon savol ostida. Kelishuv qog'ozga tushirilgan va loya jirg'a Afg'on oqsoqollar kengashi uni ma'qullagan. Lekin Karzay 2014 yilning aprel oyida o'tadigan prezident saylovlari oldidan uni imzolamoqchi emas. Vashington esa rejalashtirish vaqt oladi va masala hozirdan hal etilgani ma'qul deydi. Bu tortishuv davom etar ekan, qo'shni davlatlar, xususan O'zbekiston, Amerika Afg'onistonni tark etgach tahdid oshadi deya xavotirda. Obama ma'muriyatining bunga javobi shuki, Qo'shma Shtatlar mintaqani tashlab qo'ymaydi. Barqarorlikni ta'minlashda yordam beradi. Boshqa tomondan esa Markaziy Osiyoda Rossiya o'z ta'sirini kuchaytirish paydi va hukumatlarga bosimni oshirib kelmoqda. Ekspertlarning qayd etishicha, rahbarlar Rossiya bilan ishlashga majbur, lekin Amerika mintaqada kattaroq rol o'ynashda davom etadi degan umid bor. Chunki deydi tahlilchilar, barcha respublikalar uchun Vashington bilan hamkorlikda turish Rossiyaga nisbatan ta'sir vositasidir. Yillik maslahat kengashida yuqoridagi masalalardan tashqari inson huquqlari va qonun ustuvorligi, jumladan axborot erkinligi va siyosiy erkinliklar, iqtisodiy hamkorlik, jumladan sarmoya va O'zbekistondagi iqtisodiy muhit, ijtimoiy ko'mak, taraqqiyot dasturlari, jumladan USAID, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi yuritadigan loyihalar yuzasidan ham alohida muloqot bo'lib o'tadi. AQSh diplomatlari va nohukumat tashkilotlar, xususan huquq va erkinlik targ'ibotchilari bilan rejalangan davra suhbatida O'zbekiston tomon qatnashmaslikka qaror qilgan. Bu majlisda Ozodlik uyi va Human Rights Watch singari Karimov ma'muriyatini qattiq tanqid qilib keladigan, uni repressiyada ayblaydigan guruhlarning vakillari ishtirok etishi kutilayotgan edi. Muzokaralardagi eng nozik masalalardan biri bu AQShning O'zbekistonga harbiy yordami. Shu yil boshida respublikaga chegara xavfsizligini ta'minlashda qo'l keladigan robot moslamalar 24 dron va'da qilingan edi. Rasmiylarning aytishicha ular hali topshirilmagan. O'zbekiston boshqa harbiy uskuna va texnik vositalar ham so'ragan, xususan broni avtomobillar, minalarga chidamli zirhli mashinalar. Vashington bu iltimosni ko'rib chiqmoqda. Afg'onistondan olib chiqiladigan qurol-aslahadan qanchasi O'zbekistonga buyuradi, bu mavhum. Biror narsa berilsa ham asosan chegara xavfsizligini ta'minlash va qoradori savdosiga qarshi kurash uchun ko'zlangani qayd etiladi. Shimoliy ta'minot tizimi, xalqaro koalitsiyaga noharbiy yuk tashiladigan va Markaziy Osiyodan o'tadigan yo'nalish kelajagi ham noaniq. Afg'onistondagi harbiy kuchlar asosan janubiy yo'llar, Pokiston orqali olib chiqilmoqda. Sabab oddiy deydi rasmiylar, chunki harbiylarning aksariyati janubda, arzonroq va qulayroq variant shu. Biroq bu davlat bilan rishtalar tarang ekan, Obama ma'muriyati shimoliy yo'nalishga muqobil imkoniyat deb qaraydi va uni asrab avaylash ustuvor vazifa. Afg'onistondan shimoliy ta'minot tizimi orqali chiqish hali boshlanmagan. Yaqinda O'zbekistondagi tekshiruv punktlarida AQSh maxsus skanerlar o'rnatdi. Maqsad Afg'onistondan chiqayotgan vagonlarni ishchil ko'zdan kechirish. Navbahor Imamova, Vashington.